Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u poslednje januarsko izdanje emisije Kulturni krugovi. Magazin kulture danas otvorit ćemo i bit će posvećen filmu, odnosno bit će posvećen početku svečanog 10. jubilarnog festivala evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih, koji je otvoren sinoć u Sava centru. Imali smo prilike da vidimo i prvi od sedam veličanstvenih filmova. Takođe posvećujemo i novom filmu Stevana Filipovića Pored mene, koji je na konferenciji za novinare predstavio i glumačku ekipu filma, kao i prvi trejler filma koji sada kreće u postprodukciju. Govorit ćemo nešto i o novim akvizicijama muzeja Cepter, a potom ćemo čuti i na koji način se predstavio Mario Liguori, poznat ovdašnjoj čitalačkoj publici po lirskim esejima i poznat kao profesor italijanskog jezika na fakultetu u Novom Sadu. Mario Liguori predstavio je knjigu Sedam jesenjih priča. Takođe, u današnjim kulturnim krugovima najavljujemo i nastavak prenosa iz Metropolitan opere na talasima Radio Beograd 2 i 3. programa, a sutra ćete imati prilike da slušate operu Madame Butterfly Giacomo Puccinija. Tematski deo kulturnih krugova Gutenbergov odgovor danas je posvećen priči i pripovedanju. Povod je promocija knjige Biljane Milovanović Živak losos plovi uzvodno, knjiga koja sadrži 19 pripovedaka. O njoj će sama autorka govoriti, a pored toga i Gojko Božović, koji je na promociji knjige govorio o ovoj knjizi, ali će govoriti takođe o poziciji i statusu priče i pripovetke u savremenoj srpskoj književnosti. Sinoć je u Sava centru svečano otvoren 10. jubilarni festival evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih u selekciji Tu je Stin Millera. I slušate na početku deo atmosfere sa sinoćnjeg otvaranja i reči direktora festivala Zorana Popovića.
Jedan veliki san i u tom snu se dešava čudo i svi mi učestvujemo u tome, ne možemo to ni da kažemo ni da prepoznamo, ali osjećamo nešto što nikada do sada i nigde drugde nismo osjećali. To čudo je ovaj festival koji je nastao gotovo ni iz čega u trenutku kada se učinilo da dokumentarni film koji se toliko razvio u Evropi da će nekako proći mimo nas, dogodilo se jedno čudo. Prvo, da smo imali prilike da sretnemo jednog Danca koji je bio spreman da postane Beograđanin.
Mi se izvinjavamo na kvalitetu ovog snimka, a ovaj festival je inače upisan na mapu najznačajnijih kulturnih događaja Beograda i poklonio je sinoć publici nakon ovog svečanog otvaranja veličanstvenu i istovremeno zastrašujuću vizuelnu epopeju film Leviatan autora Verene Paravel i Lisjana Kastein Taylora. Poslušajmo kritiku Vesne Perić.
Na crnoj pozadini, belim slovima ispisanim gotskim fontom, kao najavna špica otvara se citat iz knjige o Jovu, završnica opisa čudovišta zvanog Leviatan. U prevodu Đure Daničića i Vuka Karadžića ovaj pasus glasi: Vri dubina kao lonac i more se muti kao u stupi. za sobom ostavlja svjetlu stazu, rekao bi da je bezdana osjedila. Ništa nema na zemlji da bi se isporedilo s njim, da bi stvoreno bilo da se ničega ne boji. Što je god visoko prezire, car je nad svijem zvijerjem. Čuje se potom brujenje brodskih mašina, glas kapetana broda sa instrukcijama mornarima, iz ofa preko razglasa, dok ruke ribara kojima ne vidimo lica izvlače ulov. Atmosfera je futuristička, tačnije postapokaliptična, kao na svemirskom brodu. Noć, uzburkana okeanska voda, u kontrastu sa jarkim bojama kabanica i svetlima signalizacije. Čelični navoji, brodska užad i mreže oživljavaju mašinu ribarskog broda Leviatan, jednog od brojnih koji isplovljavaju iz luke Novi Bradford na severoistoku Sjedinjenih Država. Filmska kamera dvoje dokumentarista, Švajcarkinje i Britanca Verene Paravel i Lisiena Castaigne-Taylora, najčešće iz ruke beleži gotovo brutalno, prodorno, agresivno, neumorno i furiozno neposredan kontakt sa morskom vodom. Galebovi i morska pena su jedine bele mrlje u tom mraku. Zvučna kulisa, audio sloj filmskog prizora podjednako je snažan. Čula gledaoca neprestano su napadana i slika i zvuk doživljavaju se visceralno. Bez distance uprizoruje se kasapljenje ulovljenih riba i svekolikog morskog življa, jedna nepregledna klanica rasparčanih tela. Naturalistički prizori njihovih očiju i utroba u krupnom planu, kao i ekstremno krupni planovi tetovaža mornara na njihovoj ružičastoj i na hladnoću navikloj koži. Podvodna kamera beleži jato raža, morskih zvezda, pramac broda obrastao algama. Čuje se i ritmično kloparanje ljuštura ulovljenih školjki. Čini se kao da svaki dan isti i kao da noć traje večno, ali nije tako. Svaki dan donosi svoj ritam. Perspektiva je često distorzirana, izobličena kao u kakvom košmaru. Mučninu potom smenjuju gotovo onirički pasaži u kojima kamera beleži nebo, mesec, jata galebova. Vreme je suspendovano, kao da tada stoji, jer to je vreme kontemplacije. Rakursi su neretko neuobičajeni. Ti galebovi, stalni pratioci, slikani su kamerom naopako, i prostor, kao da menja svoje dimenzije, sažima se, širi, uvija. Na delu su neke čudne prostorno-vremenske zakonitosti. Takva naracija razara kanonsko poimanje vremena, prostora i pripovedanja. Dokumentarac Leviatan stoga je bliži estetici eksperimentalnog filma, bliži slikarstvu i poeziji nego klasičnom pripovedanju, junak, zaplet, priča. Toga nema. Priča je junak, zaplet je tamo negde u velikom prasku. Leviatan nije klasičan dokumentarac i po tome što je zapravo film esej. Jedan od ribolovaca zaspi sedeći u kuhinji gledajući u kameru. To je poput usputne beleške, intermeco, spontano spuštanje garda pred kamerom. Tada je protagonista mnogo više ogoljen nego kada ga vidimo pod tušem nakon napornog dana. Ovi ribari nose u sebi i Melvilovog kapetana Ahaba i Hemingwayevog starca Santiaga. Oni su ušli u filmsku literaturu svojim samo naizgled prozaičnim životom među okeanom, tom primordijalnom silom. Verena Paravel i Lisiena Castaigne-Taylor su inače i antropolozi. I svakako se njihovo autorstvo temelji na nauci o čoveku kao kulturološkom i biološkom entitetu. Kao što su basne priče o ljudima, tako i ova priča o ribarima i ribama zapravo priča o kontaktu sa primalnim, primordijalnim elementima u nama samima, jedno daleko, upisano, urezano sećanje na to da smo potekli iz vode, iz primordijalne supe, iz koacervatnih kapljica, bilo da verujemo u kreacionizam, bilo da darvinovski interpretiramo postanje. U odjavnoj špici su imena ne samo ribara i kapetana broda, već i okeanskog življa. Larus marinus, morski galeb, Asterias vulgaris, morska zvezda, ali i luna i mare, mesec i more. Svi su oni protagonisti ove veličanstvene, istovremeno zastrašujuće vizualne epopeje.
Cares for me, I'm happy as I can be. I learned to love and to live, devil may care. No cares for woes, whatever comes later goes. That's how I'll take and I'll give,
devil may care. When the day is through, I suffer no regrets. I know that he who frets loses the night. For only a fool thinks he can hold back the dawn. He who is wise never tries to revise what's past and gone. Live love today and come tomorrow what may. Don't even stop for a sigh. It doesn't help if you cry. That's how I'll live and I'll die. Devil may care. Devil may care. When that day is through, I suffer no regrets. I know that he who frets loses the night. For only a fool thinks he can hold back the dawn. He who is wise never tries to revise what's past and gone. Live love today and come tomorrow what may. Don't even stop for a sigh. It doesn't help if you cry. That's how I'll live and I'll die. Devil may care. Devil may care. Devil may care. Devil may care.
U bioskopu Takvut Cineplex medijima je predstavljen prvi teaser trailer kao i autorska i glumačka ekipa filma Pored mene Stevana Filipovića. Ekipa filma Pored mene je na samom kraju snimanja i kreće u postprodukciju, a na predstavljanju ovog filma bila je Ana Vučković.
Sa samo nešto više od 30 godina, po struci montažer, reditelj Stevan Filipović ima čak tri filma. Prva dva, Šeitano vratnik i Šišanje, doživjeli su veliki uspeh i kod kritike i kod publike. Treći film, Pored mene, trebalo bi da izađe do kraja godine. U filmu Pored mene glavne uloge, osim Hristine Popović i Dragana Mićanovića, tumače veoma mladi glumci. Većina njih su studenti završne godine glume na Akademiji umetnosti u klasi profesorke Mirjane Karanović i asistenta Stevana Filipovića, kao i studenti drugih studijskih programa ovog fakulteta. Grupa mladića je pozajmljena iz predstave muškarčine Minje Bogavac i Vojislava Arsića, a tu su i Nikola Glišić iz Šišanja i Katarina Pešić iz filma Klip. Slušamo Mirjanu Karanović.
Moja neka lična ambicija da moje studente naučim i nečemu više od toga kako se zapravo snalaze na nekim scenskim okolnostima. Smatrala sam da je potrebno da znaju kako da se snađu ispred kamere, kako da svoj talenat koji mogu da i znaju kako da rasporede u nekim scenskim uslovima, kako da naprave lik. Htela sam da nauče i nešto o tome kakav je proces pravljenja lika na filmu. I onda sam u svoje predavanje uključila i lekcije koje se tiču toga. Za njihovu završnu godinu željela sam da napravim sa njima nekakav dugometražni film, studentski, vrlo skroman, i to je bila moja ideja. Pored mene je Stevan Filipović, koji je moj asistent na školi, sa kime sam ja podelila tu ideju. I on je napisao predložak za ovaj film, znači nekakav prvu ruku scenarija, i posle mu se pridružila Minja Bogavac i onda su oni napravili scenariju iz koga je snimljen ovaj film.
Pored priče o generacijskim razlikama i o metodama edukacije, film Pored mene se prvenstveno bavi digitalizacijom komunikacije među mladima i njenim posledicama. Bavi se nasiljem u školama, fizičkim, verbalnim, digitalnim, i problemima diskriminacije među mladima, kao i temama empatije, ljubavi i bliskosti, kaže Stevan Filipović, reditelj filma.
Dva su razlika iza tog mog bavljenja ovim film. Jedno je cijela priča oko šišanja, ako pričamo sad o temi filma. Mi smo, naime, šišanje je bilo, makar za mene, mnogo više od samog filma. To je bio neki širi projekat i zaista smo pokušali da održimo što više razgovore, tribine, u stvari da iniciramo neku vrstu javne rasprave o svim problemima kojima smo se bavili u filmu. I onda kad razmišljate o svemu tome, kako god odete par koraka unazad, dođete da je ključ većine tih problema negde u obrazovanju, u edukaciji. I svakako mi je to bilo jako zanimljivo i nekako sam poželao se pozabavim tim, ali ta ideja uopšte nije bila artikulisana. I onda s druge strane, jer sam imao tu stvarno, moram da kažem, sreću u životu da bi Mira Karanović pozvala da budem na asistent na Akademiji umetnosti, prvo mi je bilo čudno jako reditelj da budem na glumi, a onda mi je to ispalo jedno od boljih iskustava u životu. Zašto? Između ostalog zato što sam se sreo upravo sa predstavnicima, jeli, te generacije o kojima priča film, i što sam video kako izgledaju problemi u komunikaciji sa njima za mene koji nisam baš ne znam koliko stariji od njih. Ja sam 81. godište, a već se paradigma do te mere promenila posle digitalne revolucije da vi imate jedan zaista sasvim novi model komunikacije. I mislim da ako se taj jezik ne nauči i ako negde ne savladamo celu tu priču, da gubimo mogućnost da zaista na bilo kom nivou komuniciramo sa njim. I ja da kažem, to je bila neka osnova cele priče, iz toga i iz ove saradnje na fakultetu je nastao ceo film, a onda se na našu sreću uključio Branislav Jević i Hipnopolis kao producent filma.
Reditelj Stevan Filipović je posle konferencije za novinare sa nama pričao o uticajima i stilovima u ovom filmu. Mi smo primetili još neke, kao što je Breakfast Club, i upitali ga za to.
Mislim da je psiho bio model koji je meni tu jako dobar i jako uspešan. I onda ako pomešate psiho i Roberta Altmana, onda smo već tu negde na tragu. Mi smo zvali ovo kao code name Breakfast Club dok nismo krenuli u stvari, dok nismo smislili naslov. Tako da je svakako to filmovi Johna Hughesa, uopšte filmovi tinejdžerski 80-ih koji imaju tu neku toplinu. Jesu drugačiji, ajde da kažem, i vreme je drugačije bilo, ritam je drugačije, ali Breakfast Club je konkretno bio baš direktna inspiracija, i mislim da je ovo samo negde osavremenjena ta ideja, ubačena ta priča sa digitalnim tehnologijama, i ubačena još jedna važna perspektiva, a to su po meni profesori.
Plan je da se pre, tokom i posle kampanje prikazivanja filma učestvuje u razvijanju javne diskusije o svim problemima kojima se ovaj film bavi.
I'd cry if you left me all alone. I'd sigh, I'd be like a metronome. Don't shine too far away from me, 'cause I love you, angel. It's the way it must be. All is right. Now I'm sleeping in your arms. Hold tight to me in your gentle charms. Just here, you're cooking up for me, and I love you, angel. Don't shine too far away from her, 'cause she loves you, angel. That's the way it must be.
muzeju Cepter do kraja marta traje izložba radova koje je ova institucija otkupila u 2013. godini. Na koji način se razvija kolekcija Cepter i šta je osobenost novih otkupa, čućemo u rubrici koju je pripremila Snežana Stamenković.
Kolekcija Cepter nastaje od 1994. godine kao deo aktivnosti tadašnje galerije Cepter, koja je vremenom prerasla u muzej. Dve decenije rada na kolekciji fokusirane su pre svega na slikarske i skulptorske radove srpskih umetnika od sredine 20. veka, ali je istovremeno pažnja posvećivana i mladim autorima, pa su se tako među novim akvizicijama našla dela autora već zastupljenih u kolekciji, kao što su Milun Vidić, Dragoš Kalajić, Aleksandar Luković, Vladislav Šilja Todorović, Slavoljub Caja Radojčić, Katarina Alempijević i mnogi drugi, ali i nova umetnička imena koja tek izlaze iz fakultetskih ateljea, a to su ove godine Marija Jovanović, Jovana Tucović, Rade Mutapović i Stefan Mirosavić. To sve ističe Ivana Simeonović-Ćelić, direktorka muzeja Cepter.
Na školskim izložbama koje Fakultet likovnih umetnosti pravi u junu, izlaže sve godine od prve do pete. I pre tri godine, 2011. toliko je bilo na vajarskom odseku dobrih dela da smo odlučili da i sa svim mlade, znači one koji tek izlaze ili čak jesu još uvijek u fakultetskim ateljeima, otkupljujemo. Tako smo pre dve, tri godine kupili tri dela. Ti mladi ostaju na likovnoj pozornici, već imaju svoje izložbe. 2012. ponuda nije bila dobra, znači nismo se odlučili po svaku cenu da pomažemo mlade, nego one koji su vredni, talentovani i po našem mišljenju će ostati na likovnoj sceni. 2013. otkupili smo četiri dela, moram reći opet tri sa vajarskog i jedno sada sa slikarskog. Pre neko veče, kad smo otvorili izložbu akvizicije 2013. apostrofirali smo ove mlade i mislim da je i uloga kritičara, istoričara umetnosti da pronalazi, da predviđa, pa šta bude. Ako ovi mladi, a naravno vremena su takva, nikad nisu bila pogodna za umetnost i za lep život umetnika i samo onaj koji je istrajan može da ostvari svoje delo. Kažem, ma šta bude sa ovom decom, oni jesu deca, ova dela koja smo mi otkupili su dobra, pa ona će stajati u muzeju kao dobra dela, a mi ipak predviđamo lepu budućnost tim mladim.
Pored mladih, vi ste obratili pažnju i na autore koji su itekako prisutni na našoj likovnoj sceni, koji su takođe bili deo ovih novih akvizicija i predstavljeni u okviru izložbe.
Naravno, kad ste pitali kako se formira kolekcija, na šta se ide, kako se bira. Ja sam ipak istoričar umetnosti i toliko dugo pratim stvari da se nije moglo mimo ići i ono što je već etablirano i što ima svoju vrednost. Na ovoj izložbi, naravno pored ovih mladih, su se pojavila i dela umetnika koji su već zastupljeni u kolekciji. Kada se pojavi na tržištu, tako da kažemo, dobro delo nekog umetnika koji je već zastupljen, mi odreagujemo. Možda ćemo ponekad i otuđiti neko delo koje je manje vredno od onoga koje smo dokupili, ali o tom potom. A muzej Cepter nekad kažu da je malo konzervativan, a zašto ne biti i konzervativan? Pa nisu svi muzeji ili galerije namenjene sa svim savremenom trenutku i trčanjem za trendom. Međutim, mi nismo naklonjeni samo slici, skulpturi, grafiku nemamo, to bi bilo mnogo komplikovano, već imamo i neke konceptualne stvari, ne one sa svim prave konceptualne, znači instalacije, neka pomeranja u skulpturi koja više nije klasična skulptura nego nešto drugo i tako dalje. Ali desilo se prošle godine da smo krenuli, mislim da ćemo tome sve više obraćati pažnju, to su video radovi. A zašto? 2012. izvrsni slikar i veliki umetnik Bojan Bem, koji se uvek držao klasičnog materijala, napravio je tri video rada. To su umetnički video radovi, oni video rad koji proizilazi iz njegove slike. Takve video radove mi hoćemo, mi nećemo političke video radove, nećemo propagandne, nećemo dokumentarne. Mislim, takve radove možete gledati svaki dan na televiziji ako se ne proglašavaju umetničkim delom. Krenut ćemo, dakle, i u video radove, a jedna od opet možda posebnosti Muzeja Cepter, to je u našim otkupima tokom godina bilo je dosta pastela. I jedan segment muzeja biće posvećen pastelima umetnika, tako da je i to nešto što malo izlazi iz te klasičnosti koju nam prebacuju.
Da na neki način zaokružimo ovaj naš razgovor, najavili ste novine, na neke ste skrenuli pažnju, neke su ostale za ovaj kraj razgovora, a s druge strane te novine su, pretpostavljam, i u vezi sa obeležavanjem 20 godina od stvaranja zbirke Cepter, galerije Cepter, muzeja Cepter. Šta je ono što nas očekuje, eto, u narednoj godini?
Krećemo u neku preispitivanje možda početka konceptualne umetnosti. Da otkrijem tajnu, to je pitanje skulptora Milije Nešića, koji je naravno poznat, ali jedan segment njegovog rada, čime je on bio preteča performansa ili začetnik performansa, je ostao u senci onih tvoraca performansa i konceptualne umetnosti koji su se skupljali oko SGC. To je ideja Save Popovića, koji prati mnogo i mnogo zna. I budući da je, kada je bila knjiga Save Popovića koju smo prošle godine štampali, bila je izložba, imali segment toga na izložbi koja je proizišla iz te knjige, Sava je odlučio ili odlučili smo da malo prispitamo te početke performansa i da napravimo takvu jednu izložbu. Biće još, ali da ne otkrivam sada, jedna velika umetnica svetskog glasa, ako pristane da dođe, biće pozvana. Naravno, svi će pogoditi ko je to, ali da ne izgovorimo ime. I dosta, vidjet ćemo, otvaraju se putevi za novine ili za starine, pa to će se sve videti.
Moi aussi, moi aussi, j'arrive à la vie pour y verser. J'arrive en fuyant.
Mario Liguori poznat je ovdašnjoj čitalačkoj publici po lirskim esejima, često pisanim u putopisnoj formi za dnevni list Danas, ali i po tekstovima objavljivanim u Politici, Blicu i Poljima. Rođen je u Samu, u Italiji, u blizini Pompeja i Vezuva. Njegova trenutna domovina je Srbija. Na Filozofskom fakultetu i na Akademiji umetnosti u Novom Sadu predaje italijanski jezik. Liguorijeva nova knjiga Sedam jesenjih priča donosi sedam priče ispisanih na dva jezika, srpskom i italijanskom, a izdavač je Akademska knjiga iz Novog Sada. U Kulturnom centru Beograda održana je promocija knjige Sedam jesenjih priča autora Marija Liguorija sa kojim je razgovarala Dragana Kovačević.
Kad otvorimo, da kažemo, prvu stranu ove knjige, neobične knjige jer sadržite brojne fotografije, piše, ovo nije dvojezična knjiga, ovo su dve knjige koje je napisao isti autor bez ambicije da prevodi samog sebe. I naravno, pošto govorite srpski jezik, radite na fakultetu u Novom Sadu, kako je u stvari, zašto pitam kako je nastala ova knjiga? Da li inspiracija je bila fotografija ili je prvo bila priča pa fotografija?
Pa, to zavisi od priče. Ponekad je bila fotografija taj prvi znak, a ponekad priča. Meni je bilo bitno da napišem iste priče dva puta. Zato što nisam hteo prevode, hteo sam nešto drugo, nešto sofisticirano. A to je priča napisana dva puta, jednom na srpskom jeziku, jednom na italijanskom jeziku. Kako bih ispoštovao i recimo muzikalnost jednog i drugog jezika. Tako da mi je to bilo zanimljivo. To je bila veoma, kako da kažem, teška, ali zanimljiva vežba. Uživao sam dok sam pisao i godinama se bavim tim odnosima između italijanskog i srpskog jezika, pa zato sam mislio da se oprobam tako u beletristici na taj način upotrebljavati tu svoju specifičnu tehniku, kako da kažem.
Sada imamo sedam priča, ali jesen je ta reč koja se uvek u nekoj varijaciji pojavljuje u svakoj od priča. Svako nađe neku lepotu u jeseni, bilo u boji, bilo i u tom lišću koje je toliko inspirativno, i ovde nalazimo dosta i fotografija koje su vezane za jesen, ali i za ambijent priča, znači gde se dešavaju.
Pa ovako, što se jeseni tiče, ja smatram da jesen nije lepo doba za pripovetke, odnosno mi čitaoci nismo dobili mnogo lepih jesenjih priča. Imate kod Čehova često da je, ne znam, jedne ružne jesenje večeri, to su počeci njegovi nekih pripovedaka, sad nije tačno tako, ali otprilike. Međutim, meni je jesen uvek bila bitna, zato što je to početak škole. To je ono doba kada konačno južnjak vidi ponovo oblak, pošto u mom kraju mesecima se dešava leti da ne vidite uopšte oblak, i onda je meni ta pojava bila uvek mnogo misteriozna. i zato sam pisao priče. Nisam na početku planirao da će to biti jesenja, ali poslije sam, moram da vam kažem, mučio sam se na kraju jer nisam mogao da pronađem adekvatan naslov. Međutim, onda sam posle shvatio da je jesen ta crvena nit koja se provlači kroz sve priče i tako sam zaokružio. I pošto mi se i dopalo kako zvuči na italijanskom Sette storie autunnali i na srpskom Sedam jesenjih priča, onda sam se odlučio za taj. To je teška odluka.
A broj 7, da li to taj magičan broj? Zašto 7?
Pa jeste, ako imamo u vidu, naravno, Kabalu, Bibliju, 7 nedelja, mislim, nije mogli, ja sam imao, naravno, više priča. Uvek pisac ima više priča i uvek se muči kada treba da reže i tako. Ja sam redukovao, kao što sam prvi put redukovao do 33, kad sam objavio Smatrenja, sada sam redukovao do 7. I to isto je bila teška odluka koju ću priču izbaciti, a mogu vam reći da i druge priče su bile jesenje.
Znači, može i nastavak da sledi ovo?
Mogao bi možda, mada ja uvek volim da napravim nešto novo. Ne sviđa mi se ponavljati ponovljeno, barem kad sam ja u pitanju.
Evo, mi smo sad prošli kroz neke od ovih priča, ali ne spomenu smo ono najglavnije, fotografija je bitna. Vaša velika očigledna ljubav koja prati sve ove priče i nekako se sasvim fino uklapaju. Nisu one pravljene ni za jedno, čini se, prijednostavno su se našle tu, ali da se divno uklapaju.
Da, ja imam veliku sreću u životu što pre svega volim fotografiju, a onda imam divne prijatelje u Holandiji, u Švedskoj, u Češkoj, ovde u Srbiji, u Italiji, koji su profesionalci, koji su mi stavili na raspolaganje neke slike i onda sam mogao da vidim malo koje mi odgovara. Zato što, vidite, ova knjiga je napisana na dva jezika, a univerzalni jezik je jezik fotografija. Tako da fotografije igraju veliku ulogu. To je jedna moja karakteristika. Ja i kad sam pisao putopise za danas, ponekad sam čekao nedeljama jer nisam imao odgovarajuću fotografiju za tu dopisnicu. I onda sam čekao dok ne dobijem pravu fotografiju, odgovarajuću fotografiju. A to su i zagonetne foto, to su fotografije koje treba tumačiti.
Meni je ovo interesantan, baš ova nekako mi se vezuje za priču, da zamislimo mesto odakle kreće glavni junak Rojač.
Jeste, to je fotografija koju sam dobio od Suzane Titema, koja je jedna divna Holanđanka.
Ali ima vaši fotografije?
Ima i mojih fotografija, ja sam dobio te njihove velike aparate, ne znajući baš kako sa time. Te fotografije su ponekad i pogrešne, po znacima navoda.
Da, one nisu ilustracija knjige,
nisu
daleko od toga, one su doživljaj za
tumačiti. Da. Treba sve to razotkriti. Odmah ću vam reći da je moja prva knjiga bila takva. 33 priče u 33. godini o tri dele Europe. Na stranici 33 se našao moj grad. Znači, ja volim te stvari.
Da li sanjate more? Da vam nedostaje vaše more?
Pa ja provodim dosta vremena kod kuće. E kada ste vi s mora, znate, to više nije mesto da idete na odmor. To je vaše mesto. Italija za mene nije mesto da ću ići na odmor. To je moja kuća. I onda ja nekako idem preko toga. Ja prelazim preko toga. Meni interesuje taj ambijent. Kao imate kod Raska Petrovića u kratkom romanu Ljudi govore, onu atmosferu. Dobro veče, dobar dan, znate, one jednostavne stvari koje me vrate, tako, mogu da me vrate u detinjstvo. Tako da srećan sam što ne moram da gledam u Italiju kao jednu zemlju gde ću da idem na odmor. To je prosto moj svet, moje more, moja kuća.
Voglio dire niente, ma il niente parla più di me, quel niente che, quelle cose che erano particolari, secondarie, niente più. voglio dire niente. L'amore in fondo mente se il fondo è sotto un mare di chiacchiere. Parli troppo e sai le cose che non sai. Ma l'amore non è mai le parole che userai, è un ferma capelli che andò perso e ritrovato poi. Era niente, adesso io col cuore. Sapere con i tuoi capelli come stai. L'amore non finisce. O forse voglio dire che frasi così nella testa continuano a farsi vive, a farsi amare, perché noi no. L'amore vedo i tuoi orecchini tra di noi, te con la camicia che è mia, vedo un tavolo e noi su, ti mangiavo mentre ti sfuggiva un bel verso che io potevo perdere. Verso te l'amore non finisce. Non voglio dire niente che, niente che sia. Sai, l'amore è ridicolo. L'amore è quello che ti pare o pare a me. Oh, l'amore rosso come il mare, ma il mare blu.
Prenosa iz Metropolitan opere u Njujorku sutra uveče od 19 sati nastavljamo jednom od najpopularnijih opera, a to je Madame Butterfly Giacomo Puccinija. Gorica Pilipović će nam reći nešto više o ovoj sentimentalnoj priči o ljubavi između japanske gejše Cho-Cho-San i poručnika američke mornarice Pinkertona.
U pričama o avanturističkim kolonijalnim osvajanjima u drugoj polovini 19. veka naročito je bio popularan motiv ljubavi između nekog evropskog ili američkog oficira i lokalne lepotice, uz živopisnu egzotiku i odgovarajući kolorit svih vrsta. Primjer na muzičkoj sceni je i opera Lakme Lea Deliba, čija se radnja odvija u Indiji. A što se japanske kulture i umetnosti tiče, ona je ostavila poseban pečat na evropsku umetnost uopšte, kako slikarstvo, tako i muziku i književnost. Mnoge inovacije u muzici pojavile su se upravo zahvaljujući susretu s krajnje različitim i zanimljivim istočnjačkim muzičkim svetovima. Iako i u operi Madame Butterfly ima zvučanja koja asociraju na Japan, možda je interesantnije zapitati se koliko Puccinijeva vizija Japana odgovara stvarnosti. I na to pitanje ćemo dati odgovor u pauzama prenosa kada je naš gost novinar i publicista Dragan Milenković, stručnjak za japansku kulturu. Jer otkrivši Japan, Evropljani su stvorili i mnoge iskrivljene slike o ovoj zemlji, ponekad opterećene velikim predrasudama, koje su doduše bile obostrane. Iako je siže opere Madame Butterfly verovatan u istorijskim, kulturnim i socijalnim prilikama u Japanu krajem 19. veka, radi se o istinitoj priči. Krajnji rezultat je sentimentalna melodrama koja je na putu od novinske reportaže preko pozorišne drame do opere dobila svoju umetničku transpoziciju. Puccini je naime 1900. u Londonu gledao dramu Davida Belaska i mada nije najbolje razumeo engleski jezik, dirnula ga je sudbina male japanske gejše. Dirnula je njegovu crtu liričara. Obezbedio je prava za libreto i njegovi stari saradnici Giuseppe Giacosa i Luigi Illica napisat će svoj posljednji zajednički libreto. Time je Puccini još jednom pokazao svoj veliki pozorišni instinkt s obzirom da je u jednoj trivialnoj pozorišnoj predstavi prepoznao potencijale za veliku dramu. Oni njegovi libretisti su od jedne patetične pa i smešne lutke stvorili istinsku tragičnu heroinu čija se dečija nevinost tokom radnje transformiše u zrelo razumevanje i prihvatanje sudbine nametnute strogim kodeksom časti. Drugim rečima, Ćoćo San je apoteoza fragilne junakinje koja pati, tipičnog lika Puccinijeve operske galerije. Nije čudno što je on bio vrlo privržen ovoj svojoj operi i vrlo ga je pogodio neuspeh na premijeri u Milanskoj Skali 1904. Uneo je neke izmene, umjesto u dva radnju podelio u tri čina i od prikazivanja te druge verzije nekoliko meseci kasnije u Breši, Madame Butterfly počinje svoj trijumfalni pohod po svetu. U Metropolitenu je prvi put prikazana već 1907. a mi ćemo prenositi predstavu koju je inače režirao Anthony Minghella. U naslovnoj ulozi na ovoj sceni debituje južnoafrički sopran Amanda Echelaz, a Pinkertona tumači američki tenor u usponu Brian Himmel. Diriguje francuski maestro Philippe Auguin.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Ove nedelje u Studentskom kulturnom centru Biljana Milovanovića Živak predstavila je svoju drugu knjigu pripovedaka pod nazivom Losos plovi uzvodno. Reč je o autorki koja je objavila izbirku pripovedaka Dva dana bez Marte, kao i dramu Nepotrebni trač. Inače, završila Filološki fakultet srpske književnosti i jezik sa opštom književnošću u Beogradu, a studirala je arhitekturu i neohelenistiku, bila je i urednik časopisa za kulturu i književnost Braničevo. Biljana Milovanović Živak na početku našeg razgovora govori o tome kako je odabrala naslov po jednoj od priča, ali i zapravo po citatu sa kojim se i završava jedna priča, dakle Losos plovi uzvodno.
Losos plovi uzvodno moglo bi da stoji kao naslov bilo koje priče za ove zbirke. I zbog toga je, znači, nije dat zato da bih ja forsirala priču sa tim naslovom, koju ne smatram ni po čemu boljom od drugih priča, već zato što neku problematiku na određeni način razvija i mogla bi, kažem, svaka priča tako da se zove. Bez obzira na ono suženo značenje, jer losos plovi uzvodno da se mresti, pa imam i citat u jednoj priči: losos plovi uzvodno da se pari i umre, kao i čovek. I tu je kraj te priče. Ali u svakom smislu neke situacije koje izvrćemo, bilo ljubavne, kad su partneri u pitanju, čak i roditeljsku ljubav dotičem, ljubav prema deci, sve ono što je malo drugačije, što iskače iz onog što se podrazumeva u životu, za mene je bilo zgodno da se smesti pod taj naslov.
To se može i negde tumačiti metaforično, da zapravo ne idemo nizvodno kroz život, nego jednom uzvodnom ili uzlaznom putanjom u tom traganju za ljubavlju, bez obzira što na kraju
težim uvek putem. Uvek težim putem. Da, moji junaci i junakinje uvek idu tim težim putem i to zaista ima veze sa nekim mojim shvatanjem života, jer smatram da do nekih stvari moramo da dođemo sami, da ne da prepisujemo od drugih, a kad ideš sam, onda svesno i nesvesno biraš taj teži put, jer sam krčiš sve što treba da prokrčiš. I zato takođe, jeste, dobro si to primetila, i zato losos plovi uzvodno, jer je strmo, bez obzira što kad plovi čini se da klizi, ali ako plovi uzbrdo, on se opet muči.
Struktura knjige je veoma zanimljiva, dakle četiri poglavlja ili četiri ciklusa koja kada se gledaju ovako mogu predstavljati jednu hronologiju života, hronologiju ljubavi. Na kraju sa pitanjem da li smrt dolazi fizički ili smrt zapravo dolazi u samoj ljubavi.
Priče su podeljene u neka četiri, da kažem, četiri dela. U prvom delu više se govori o toj jednoj vrsti platonske ljubavi. Kasnije se to razvija malo drugačije. U drugom delu tema je preljuba, pa čitav drugi deo govori o preljubi. Da bi treći i četvrti deo posle suštinski problematizovali, čini mi se, brak i te muško-ženske odnose na kojima sam insistirala u svim pričama inače. I smrt jeste usko povezana sa ljubavlju i san je usko povezan i čitava ta priča sa ove i one strane, ono strano koje utiče na ljubav, na život i sve to zajedno utiče na neki ishod koji nije uvek, ne nije uvek, nego skoro nikada u mojim pričama nije veso. Nikad ove priče nemaju neki kraj koji možda se nazove happy endom. Uvek je to neki kraj koji ostavlja otvorena vrata ili makar prozor za neko promišljanje. A ovaj izlazak na kraju, kao što si sama videla, jeste kao jedan zatvoreni krug, jedan okvir za priču. I taj izlazak sad prosto ne bih ja da tumačim, ali sam opet čula nekoliko tumačenja. Kritičari su jako to, jako to lepo analizirali, a svi drugačije. Jedan je to video kao izlazak iz života, jedan kao izlazak iz života u smrt, jedan kao izlazak iz života u san, bekstvo, jedan kao realan izlazak iskoračenja iz braka u universtvo. Dakle, u svakom slučaju taj izlazak jeste simboličan i zato sam stavila tu priču na kraj. Da bih izašla, da bih iskoračila iz svega ovoga o čemu sam pisala, da bih krenula na drugu stranu.
Kao da jedan od koncentričnih krugova koji se javljaju u knjizi, a koji su doslovno i citirani u jednoj ovoj priči, se zapravo otvara tom prvom pričom triptih o sreći i završava negde tom pričom, tim izlaskom zapravo, i možda i gubitkom sreće i gubitkom ljubavi.
Da, može tako da se kaže. Može tako da se kaže, jer ove priče s početka u kojima je ljubav predstavljena više kao nešto čemu težimo, a to je neka slika koju smo sami stvorili o određenoj voljenoj osobi, do onog surovo realnog što se dešava na kraju i što se otkriva kao surovo realno.
Možda još jedna priča koja je zanimljiva, koja bi zapravo mogla da stoji na početku svake od priča, jeste pitanje šta je to ljubav. Nisam ovako zamišljala život, a nešto što u stvari se na različite načine, pa rekla bih čak i u različitim osjećanjima, zapravo tretira u svakoj posebnoj priči, bez obzira u kojem se od ovih poglavlja ona nalazila.
Odlično si to primijetila. Čak sam se jako dugo dvomila da li je roman, dobila sam od profesora sa našeg fakulteta ideju da se knjiga baš tako zove. Nisam ovako zamišljala život, baš po toj priči koju sam pomenula i te rečanice koje se ponavljaju, nisam ovako zamišljala život, nisam ovako zamišljala ljubav, pa u trećem poglavlju nisam ovako zamišljala brak. Nisam ovako zamišljala, stalno se ponavlja ta rečanica. Moglo je tako da se zove i moglo bi da stoji na početku svake priče. Jer upravo ono što sledi otkriva šta junakinja očekuje i šta nasuprot toga od života, ljubavi, braka i svim tim temama dobija.
Ja govorim sve vreme priče, a zapravo u podnaslovu stoji da su ovo pripovetke. Postoji li formalna razlika između toga šta je pripovetka i šta bi bila pripovetka u 21. veku?
Potpuno svesno sam stavila pripovetke, a ne priče. Ovo nimalo ne liči na neke zbirke kratkih priča koje su danas jako popularne. Prosto ne želim da kažem da je to nešto što manje vredno, i sama pričam, pišem kratke priče ponekad, ali ovo nisu kratke priče i nemaju formu kratke priče sa svim onim karakteristikama kratke priče koje kratka priča treba da sadrži. Ovo su klasične pripovetke koje smo čitali, recimo kao što smo čitali klasične pripovetke na fakultetu, samo što su ove klasične pripovetke sa nekim svežim temama i sa savremenim odnosima ljudskim, pa su po tome možda svežije, nove, prepoznatljive, svi imaju utisak da su te likove već negde videli, sreli, razgovarali, zamišljali scenu, pozorište na kojoj se odvija sve to o čemu sam ja pisala. Dakle, pripovetka jeste izdvojena kao nešto drugačije od priče i svesno je izdvojena. I ja baš volim da čitam pripovetke.
To me negde uvek povezuje sa onim određenjem Vuka Karadžića da su to zapravo ženske priče. I sad kada pogledamo, dakle, prvi ciklus priča u kojem dominira Zlatokosa kao jedan lik, kao narator ili kao junakinja, negde se priziva bajka kao još jedna od ženskih priča, ali i negde se problematizuje da li je bajka u savremenom trenutku, u savremenom životu, u egzistencijalnom trenutku kao takvom uopšte moguća.
Ja mislim da je bajka uvek moguća i uvek potrebna. I sve to što bajku čini bajkom može da se prevede na drugačiji moderni jezik i da se u našem savremenom društvu primeni, bukvalno primeni. Bajka sa svim tim svojim zakonima koje ima može da se primeni na naš realan život. I Zlatokosa sa svim tim osobinama koje ima, bez obzira naravno što nisam uopšte sledila priču o Zlatokosu i tri medvedića, ja sam u jednom trenutku u priči čak svoju junakinji dala da kaže u sebi upravo tu rečenicu Zlatokosa i tri medvedića, zapravo junak izgovara, jer on vidi tu voljenu osobu kao Zlatokosu. Dakle, junak je taj koji u ovoj priči ima elemente nekog antijunaka, zapravo, koji je daleko od onog junaka koji se u bajkama priželjkuje
Dakle, to jeste svestan postupak bio, da kažem, razobličavanja bajke i strukture bajke, jer taj junak tačno sve to nema što bi morao da ima da je junak bajke, a to je hrabrost, snaga, moć, jedna snaga muškarca da pruži ženi sve ono što žena očekuje, a on, mučenik, sve to nema. I na kraju završava onako kako završava. Sam junak ide ka narušavanju te dramske strukture svojim greškama koje čini sve vreme. Dakle, on sam ruši čitavu tu svoju predstavu i sam je krivac za ono što će ga posle snaći. Kao što u bajci dobro uvek biva nagrađeno, tako i neke njegove greške ovde bivaju kažnjene. Dakle, ipak sam na neki način pratila tu strukturu bajke. Iako se ovako, meni je jako zanimljivo što ste to primetila, ne znam da li će drugi čitaoci primetiti ili kritičari, mislim da se to na prvi pogled uopšte ne uočava i da ta priča koja je moderna po svim karakteristikama na prvi pogled uopšte ne liči na bajku.
Osim te povezanosti, ajde da kažemo jedne vrste citatnosti i povezanosti sa bajkom, postoje još mnogobrojni, pre svega književni citati koji se primećuju u pričama. Da li su to stihovi Rilke ili Mendelštajma, da li je to Don Kihot Cervantesov, pripovetke priče Kafkine ili je to roman Stendalov Crveno i crno. Koliko su ovi citati u funkciji negde formalnog osjećaja koji se javlja u samim pričama kada je recimo reč o poeziji, koliko u tim pričama dominira zapravo jedan lirsko osjećanje, koliko na drugoj strani, ako je tu Žilijan Sorel i Crveno i crno, zapravo se negde vodi na neku realističku, pre svega mnogo više notu u tim pričama.
To je baš tako. Eto, tamo gde sam citirala Rilke ove stihove, ove koji su mene kao autora opsedali, vrteli mi se u glavi, tamo zaista jeste naglašen taj lirski moment u priči. Junaci su takvi, oni su sazdani od krhkih osjećanja, oni su u platonskim ljubavima, oni su nepripremljeni za realan svet i ne znaju zapravo šta je ljubav u realnom svetu i zato tako krhki i propadaju, da kažem, propadaju u ljubavi. Ove, na drugoj strani, ova priča u kojoj si primetila, recimo, gde citiram Stendala i gde bukvalno uvodim Žiljana Sorela kad je bio dečak, iako se on nigde nije u takvom, u tom uzrastu mogao naći u Stendalovom stvaralaštvu. Ja ga u svojoj priči, znači, uvodim kao dečaka koji tek treba kad poraste da uskoči u roman Crveno i crno. I tu se, eto, poigravam sa tim, da kažem, realističkim stvaralaštvom i opet se poigravam, znači, sa nekim granicama između sna i jave, jer opet i tu se nazire da to o čemu se pripoveda nije stvarnost, da ima više karakteristike sna i to se po određenim vrlo na izgled nebitnim rečenicama otkriva pažljivom čitaocu.
Ima još jedan zanimljiv detalj koji takođe negde govori i progovara o ljubavi u samom književnom delu, pa i o samoj recepciji, dakle, ljubavi u našem stvarnom životu, i čini mi se jako bitno delo, a to je Čarobni breg Tomasa Mana, koji dobrim delom utiče na mnoge priče.
Da. Da, možda i nisam svesna na koliko je ove mojih pripovetaka uticao baš Čarobni breg. Verovatno misliš tamo gde je najočiglednije, priča zove I rastanja nema nigde, jer pominjem čak junaka, junakinju junakinju iz Čarobnog brega, dakle, koji se u ovim realnim, da ih tako nazovemo, junacima priče pojavljuju u određenim situacijama. Na mene je uticao strašno Čarobni breg kad sam ga pročitao. Možda je tako uticao jedino još Prust i knjiga Jedna Svanova ljubav. I to su možda najsnažnije osjećanja koje sam ja tokom svog čitalačkog iskustva mogla da kod sebe primetim, i mislim da još uvek žive ta osjećanja. I sve to iz Čarobnog brega i sve to iz knjige Jedna Svanova ljubav. Znači,
posredno, koliko je Prust i Jedna Svanova ljubav upravo uticala u citatnosti u odnosu na slikarstvo koje je takođe prisutno u ovoj knjizi. Da li je u pitanju, recimo, Botticellijeva Venera, da li je u pitanju Vermeerova Mlekarica. Čini mi se kao da je tu negde provelo upravo ono prustovsko opisivanje ličnosti koje je prenosio sa platna francuskih slikara i holandskih, pre svega u slikanju karaktera i ljudi, da je to negde uzelo maha i u tvojim pričama.
Ako si to primetila, to je potpuno išlo mimo mene, pošto i sama jako volim da i da crtam i da slikam i jako volim te druge vrste umetnosti, ne samo književnost. Uopšte nije svesno taj proces oblikovanja junaka, nije bio svestan, nisam bila svesna toga, znači nije imala moja svesna namera, ali sam prosto tako doživljavala te junake, eto, prustovski.
Ima sad, ako se zadržimo na slikarstvu, sad je veoma zanimljivo, dakle, izbori za Korice i jedna slika Gustava
ljubav.
Klimta, Ljubav, ali čini mi se kao da je ovde negde u tami i u mraku muškarac dok na ženu negde
pada snop svetlosti. Jako mi se dopala ta slika i mislim da baš karakteriše moj stil pripovedanja o ljubavi, a i smrti. Jer ovaj muškarac na čijem licu ja vidim smrt nagnuo se nad ovom ženom, koja je potpuno zaljubljena i zanesena, ali on se nagnuo poput smrti nad njom. I taj mrak o kome ti pričaš, taj mrak u ljubavi o kome ja pripovedam, je možda i najjača karakteristika te moje proze. Kako malo čas spomenu, ne završavaju se priče onako kao što bi možda veći deo čitalačke publike ženske očekivao. Dakle, i to je svesno. Mislim da je ta Korica potpuno odgovarala. Prosto nisam mogla da nađem bolju za ove moje priče. Najpre sam mislila da to bude poljubac, ali brzo sam odbacila tu ideju. Ne samo što je poljubac toliko rabljen i toliko poznat, već baš zbog ove simbolike koju si malo čas sama opisala.
Postoje priče koje su usko vezane sa muzikom, postoje priče koje zapravo, ajde da kažemo, ne toliko ritam neke pesme, koliko zapravo tekst same pesme.
Da, konkretno kad sam pisala priču Fantomski bolovi, koja je rađena tako po strukturi pesama grupe Film, ja sam zaista, pošto sam u situaciji da sam često vozila iz grada u grad na posao, bila tako družeći se sa radijom, i radijski sam čovek, i bila sam u situaciji da prosto živim sa radijom, kolima, eto. I muzika mi mnogo znači ovako, inače u životu, ali naročito dok vozim. I kad nađem stanicu koja mi odgovara, tu meni pokrene takve stvari koje prosto ne mogu da... Ni samo ne mogu da verujem što da pokrenem, ne mogu kolima, znači bukvalno da plačem, da pevam i sve to radim dok vozim, da razmišljam, da telefoniram, da živim potpuno neki drugi, ali izolovani svet, jer sam u tom svom automobilu potpuno sakrivena od spoljašnjeg sveta i mogu da radim šta hoću. Kao što jedna moja junakinja u jednom trenutku kaže... tako nešto, počela je da plače, pa onda pomislila kako je to strašno jer će drugi ljudi vidjeti dok čeka na rampi, onda kaže, pa ali ako čovek hoće da plače, on treba da plače dokle god mu se plače, zašto da zaustavlja sebe, ima pravo da plače u svom rođenom automobilu. I tako ti stihovi, kao i neke radijske emisije, prosto inspirišu i to ima naravno veze sa tim rock bandovima na kojima smo mi odrastali, kao kažem, generacijski. Ali uplela sam tu strukturu priče na taj način da zaista tekst je, u ovom smislu je zaista muzika kao muzika nebitna, već tekst je bitan i tekst je pokretač, da kažem, te dramske strukture koju priča nosi. To je bio ovako, to je bilo dobro, precizno osmišljena priča, baš precizno osmišljena.
A kada je u pitanju film?
Isto sam tako napravila svesnu priču koja bi se zasnivala na naslovima filmova. I ona se završava, malo pre smo citirali naslovom, ali rečenicom iz jednog filma, to je film Boja noći. Mislim, ja čak nisam mogla se setim kako se zvao taj film dok sam pisala priču, ali mi je odgovarala ta rečenica iz filma, pa sam nju iskoristila. Iskoristila sam još neke rečenice iz filmova koji su odlični, koji su bili nagrađivani. Iskoristila sam i napravila čitave male mikroeseje u toj priči o temi koja me interesovala, to je kako može da voli junak koji ne osjeća ništa osim svoga lica, recimo, kao iz filma Život je more.
da bih to primenila na svoje junake i da bih pokazala 100 lica ljubavi. Da ljubav kao fizička ljubav koja se baš u toj priči potencira zapravo nije jedini, kažem, jedini oblik i ne treba nikada bude najvažniji oblik ljubavi, mada mi u životu često srljamo baš na tu stranu. I baš je to ono što je možda mnogi ljubavne veze čini primarnim. Sad sam ubacila mnogo više sebe nego junake u ovaj odgovor.
A opet, čini mi se da je film dvostruko zapravo prisutan u ovim pričama. Jedno je da sa replikama iz pojedinih filmova i povezivanjem tematskim, ali čini mi se da u mnogim pričama postoji jedna vrsta i filmskog kadriranja i zapravo filmskog jezika koji je umešno prenet na jezik književnosti, ajde tako da kažem.
Da, to su one priče koje liče na filmske slike, na kadrove. Pa to verovatno opet ima veze sa eto, mojom ljubavlju prema filmu i prema uopšte likovnoj umetnosti. Kako često sanjam slike, sanjam i tekstove. Ove, slike su jako bitne, prosto slike su ono, kako doživljavaš sliku i kako je opisuješ, iz kog ugla, s kojim raspoloženjem i da li si bunovan, da li si skoncentrisan, da li ti je muka, da li te nešto boli, uvek možeš drugačije da vidiš potpuno istu sliku, isto kao što možeš uvek drugačije da čitaš potpuno istu pesmu ili potpuno istu priču i da ti se neki put učini ta priča, jo bože, ne mogu da završim, a neki put kažeš pa ovo sam ja, baš sam ja u toj priči. Dakle, mislim da ima mnogo veze, eto i te filmske slike koje si primetila i filmska umetnost kao takva, ali sve to, kažem, što je uticalo na mene da se formiram kao ličnost, posle naravno vidi se u mojim pričama i utiče i na stvaranje priča i na te tehnike s kojima sam se poigravala kao i u prvoj zbirci. U prvoj zbirci sam imala priču za koju je retko ko primetio, a primetilo je nekoliko kritičara samo, da je zapravo otrgnuta slika iz filma Krokodil Dandy. I to ona scena kada junak gazi preko glava ljudi da bi stiglo do voljene. Ta slika, znači, ta slika meni bila toliko upečatljiva i lepa da sam od nje napravila malu priču, ubacila još nekog crnca, kučenca i svašta nešto i napravila nešto jako simpatično. Jako simpatično i ta priča se potpuno razlikuje od drugih priča, ali sam ja namerno tako stavila i u svakoj zbirci to mi je plan. Ovde sam takođe stavila jednu vedru, u svakoj zbirci ovde je vedra priča zamena. Kad sam već kod toga, u obe sam stavila i po jednu priču o ljubavi između roditelja i dece, baš sa akcentom na majku. Dakle, pošto hoću da obuhvatim, da kažem, da skoro sva lica ljubavi i sve odnose, jako insistiram na muško-ženskim odnosima, uvek želim da se tu nađe jedna priča sa srećnim krajem i jedna priča o roditeljstvu, odnosno deci roditelja. Jer je to možda vrsta ljubavi po kojoj treba pisati sa najviše poštovanja i sa kojom se ne treba toliko ni busati, da kažem.
Ima jedna još priča koja takođe ne direktno, ali progovara ne samo o roditeljskoj ljubavi, ali i progovara i o jednoj možda kod nas i tabu temi, a to je ljubav između dve žene u priči Helena.
Veoma suptilno za ove naše balkanske prostore, prihvatljivo. Kao što rekao, nema u knjizi ničeg vulgarnog, jer ja nisam vulgarna kao osoba, ne zato što sam se ja možda plašila. Nema umetnosti, nema straha, ako ideš do kraja. Dakle, nema ničeg vulgarnog, jer ja nisam vulgarna, ja ne želim da čitam vulgarne stvari i ne želim da ja pišem vulgarne stvari. Mada je neko primetio, pa ti malo, pa ipak okreneš na seks, mislim, to je tako bilo kao uz šalu, ali videla si na koji način to radim. U ovoj priči koju si pomenula, Helena, to je toliko između redova, to je toliko teško čitljivo, ali junak, muškarac, vidi svojim svevidećim trećim okom ono što junakinja u prvi mah i ne vidi, njegova supruga. Tu nema nikakvih spoljnih manifestacija, ali po nekim pričanicama jasno neke stvari ucrtavaju. I to bi moglo da se ipak nazove na kraju nekom ženskom, prijateljskom naklonošću.
Evo da možda završimo ovaj razgovor ovako kao u stilu tvojih priča sa nekim otvorenim krajem, a da zapravo kažemo da je možda i svaka od ovih priča jedan iskorak iz sebe u susretu sa drugim i ukorakom u ljubav.
Ne bih to ništa ni dodala ni oduzela.
Hvala.
Hvala tebi.
Slušali ste razgovor sa Biljanom Milovanović-Živak o njenoj knjizi pripovedaka Losos plovi uzvodno.
Leave her alone.
U nastavku Gutenbergovog odgovora slušat ćete Gojka Božovića, najpre kao književnog kritičara koji govori o knjizi Biljane Milovanović Živak losos plovi uzvodno, a potom o statusu priče, pripovetke i samog pripovedanja u okviru savremene srpske književnosti.
Knjiga Biljane Milovanović Živak losos plovi uzvodno donosi 19 priča, ali donosi jednu sumu njenog pripovedačkog iskustva. To su priče koje su nastajale u dužem vremenskom periodu, koje na neki način predstavljaju ukupno njeno dosadašnje pripovedačko iskustvo, pokazuju njene teme i njen umetnički postupak. I na neki način mi na osnovu ove knjige možemo da vidimo kakav je zapravo ona pripovedač i šta to nju u svetu pripovedanja najviše zanima. Možemo da vidimo s jedne strane da je ona opredeljena za pisanje višečlanih pripovedačkih celina koje su prilično zaokružene i koji intencionalno idu prema dužim formama, dakle pripovetke pa nekada čak i povesti. I gotovo da svaka njena pripovetka ima više delova, više segmenata koji su nekada i formalno naglašeni, tako da zapravo se ukupno suma čitalačkog iskustva dobija tek povezivanje svih tih pojedinačnih segmenata u jednu i neraskidivu celinu. I čak mi se mogu reći da priče Biljane Milovanović živa uprkos tome što su nastajale u relativno dužem vremenskom periodu i iako se odigravaju u različitim mestima, u različitim gradovima, junaci su ponekad u njima u različitim životnim uzrastima ili imaju različite životne ambicije, mi vidimo da u ovim pričama postoji vrlo jedinstvena i usredsređena i gotovo harmonizovana atmosfera i možemo zapravo da vidimo da ova knjiga pomalo jeste romanolika. Ove priče zaklapaju jedno šire pripovedačko iskustvo, pogled na svet, jedno razumevanje, doživljaj sveta i mi u tom svetu možemo da vidimo kako se kao ključno otvaraju dva pitanja. Jedno je pitanje ljubavi i to gotovo svim zamislivim pozicijama i svim zamislivim izdanjima i oblicima koje savremeni na ljubav može podrazumevati. Drugo je pitanje u vezi sa ljubavi, ali na neki način i protivno njoj, to je pitanje razumevanja, pitanje komunikacije, pitanje na koji način čovek danas može razgovarati sa drugim čovekom, a da se oni uopšte razumeju. I ta dva pitanja ljubavi i komunikacije se neprestano prepliču, pretapaju ovim pričom Biljane Milovanović Živak, dajući nam različite ishode i različite sudbinske razrešenja. Nekada se zapravo pokazuje da ta ljubav kojoj teže svi njeni junaci, nezavisno od životnog iskustva, od godina, od profesija, od socijalnog statusa, svi oni dakle imaju neku težnju prema ljubavi i gotovo svako od njih u nekom času svoga života shvati da se našao na gubitku. Taj gubitak nekad ume da bude sudbonosan, tragičan, dramatičan. Nekada, međutim, njeni junaci skliznu neku vrstu melaholije, zato što je konačan ishod njihovo života upravo takav melaholičan i shvatio da ti veliki uzleti emotivnog života jesu negde završili u nekom času nesporazumeva, nerazumevanja, dubinskog nesaglasja. I tu onda u prvi plan izbija to pitanje komunikacije kao dakle nemoći savremenog čoveka da duboko doživi i proživi nekoga drugoga, da razume njegove potrebe, njegove htenja, njegove umeća i da na neki način zapravo prosvetli tog drugog i da mu kaže neku reč koja bi bila važna i koja bi možda donela drugačiji životni ishod. Kao da zapravo priča Biljane Milovanović Živak pripovedi upravo tome, a na trećoj strani ona vrlo sugestivno, ali ne stavljajući to u prvi plan, konkretizuje i vreme i prostor svojih priča i pokazuje da je to današnji trenutak, savremeni svet, život koji mi živimo u posljednje dve decenije, to je vremenski i prostorni okvir njenog pripovedanja, ali on je dakle dat nenametljivo i samo u onoj meri u kojoj je to potrebno da bi se tragički ishodi života njenih junaka zapravo i njihovih ljubavi bolje pozicionirali i dublje doživjeli do čitalačkom iskustvu. Thank you. osjećamo da se strukturno menja status priče u javnom prostoru. Dakle, mi s jedne strane znamo da priča u najširem značenju te reči jeste jedan od najvitalnijih žarova srpske književnosti. Jedan od onih žarova srpske književnosti zajedno s poezijom koji su doneli najviše rezultata i najbolje plodove. Ali na drugoj strani mi isto tako znamo da, priča, pripovetka, novela, povest, pripovest, kako god zvali te forme koje najčešće slobodno nazivamo pričom, danas nisu na toj javno vidljive onoj meri koju bi to kvalitet savremene priče omogućavao i zahtevao. To ima i dobre, ima i loše strane, više loših. Dobre strane bi bilo to da, pripovedači zapravo nemaju nikakvu vrstu obaveza da prave kompromis sa širom javnošću, pa onda mogu slobodnije da istražuju postupke i forme, i to je utoliko vidljivije da zapravo savremena pripovetka, priča ima mnogo ekskluzivnije rezultate nego što to ima roman. Da su pripovedači mnogo smeliji u istraživanju forme, jezika, poetike, postupaka nego što to čine romanopisci. Romanopisci su prosto samom činjenicom da je roman toliko prisutan u javnosti, prisiljeni na određene kompromise, na mnogim slučajima čak i na ispunjavanje nekih pretpostavljenih ili stvarnih očekivanja neke čitalačke ili neke šire javnosti. Šta bi bilo loše? Prosto postoje odlične priče za koje ne znamo. Samim tim to nije posticajno za razvoj jednog žanra. Da li se gubi razlika između priče i pripovetka? Rekao bih da se sve više ta razlika gubi. Da mi zapravo sve više imamo priče, sve manje imamo pripovetku. Da je to prosto jedna vrsta saživanja forme koja je na neki način donela prevlast kraćih proformi, ne one sasvim kratke priče od pola strane ili jedne strane koje čije carsko vreme bila recimo kraj 80. ili 90. godine, i čak i ne samo u našoj književnosti. To je bilo negde vreme kratkog romana i kratko, odnosno najkraće priče, mikropriče. Rekao bih da je to vreme mnogo me prošlo i da savremeni čitalac zahteva ipak nešto duže forme, ali kada je reč o romanu, onda čak i duži roman je ponovo se vratio na scenu i ponovo se vratio igru, a kada je reč o ovoj, dakle, proznoj formi koju najčešće zovemo slobodna priča, da zapravo je ona najkraća mikropriča izgubila na snazi, privlačnosti i na ceni, da je pripovetka i novela sve češće, sve ređe forme, jer čim pisac dođe do to je prosto negde logika žanra i logika modernih vremena, čim dođete do okvira novele ili duže pripovetke, vi ćete nastaviti da pišete roman. To često ne donese dobre rezultate, jer naprosto svaka forma ima svoje zakone, ima svoja pravila i svoj koeficijent pripovedačkog iskustva koji mora biti ispunjen, odnosno naseljen. Ali bih rekao, dakle, da nekako u novije vreme kada čitamo kraću prozu, da pre svega čitamo priče.
Kada govorimo o odnosu između romana i priče, onda možemo govoriti možda i iz ovog aspekta, odnosno da dobar deo savremenih pisaca se oslanja na priču kao osnovni mikroelement svojih romana i da zapravo ulančavanjem priča nastaju romani ili se razvijaju neki novi oblici poput omnibus romana ili poput, dakle, takvih ulančanih priča. Nešto što smo zapravo dobili negde možda u nasleđe iz 20. veka, to pre svega pripovedanjem i romanima Ive Andrića.
To je potpuno tačno i rekao bih da je ulančavanje priča u okvir i formu romana zapravo najeminentnija tradicija srpskog romana. I da je to zapravo najbolja modelotvorna, odnosno formativna matrica srpskog romana. Koliko god bismo se velikog romansira setili, mi bismo zapravo videli da su uglavnom počeli kao romansiri, kao pripovedači, uglavnom, ali a da i najveći broj najboljih srpskih romana bi se zapravo vrlo lako mogli zamisliti kao zbirke pripovedaka, odnosno kao knjige priča, kao nešto što su ranije kritici govorili venac pripovedaka. Naravno, Andrić je tu signifikantan znak i nesumnjivo najostvareniji srpski romanopisac koji, dakle, ali gotovo da nema nijedan roman koji bi se mogao zamisliti izvan te modelotvorne matrice. To je, dakle, niz priča koje su objedinjeni vremenom, iskustvom, zajedničkim junacima, prostornom matricom i dakle, te priče se ulančavaju, produbljuju, naslojavaju i na neki način se zapravo iz toga nastaju njegovi romani. Ali kada se odemo i negde u korak dalje u istoriju srpske književnosti, onda zapravo na samim početcima srpskog romana mi zapravo vidimo priču. Vidimo da pripovedači vođeni nekada logikom svoje imaginacije ili svog nadahnuća, vrlo često vođeni evropskim uzorima, zapravo da bi ispričali roman, kakvi su zahtevi kraja 19. ili početka 20. veka, oni nam zapravo pričaju niz povezanih priča o jednom događaju, o jednom junaku, o jednom vremenu i prostoru i tim ulončavanjem nastaju romani. Nije ni danas bitno drugačije. Imamo, naravno, mnogo romansijera, mnogo pripovedačkih postupaka i tehnika, ali bih rekao da je to ulončavanje priča u okviru jednog romana ostao najuticajniji model nastanka romana na srpskom jeziku.
S obzirom da, dakle, izdajete i tematske knjige, priče i da izdajete dosta pripovedačkih knjiga u arhipelagu, kako vam izgleda današnja savremena srpska priča i koliko se ona može negde sameravati sa tradicijom evropske i svetske književnosti i pisanja priča, a čini nam se da u svetu ipak priča mnogo bolje stoji nego kod nas?
U mnogim zemljama priča stoji bolje nego kod nas, u nekim međutim stoji isto kao kod nas ili čak gore. Mi smo imali jedno vreme da je priča bila vrlo cenjena kao neka vrsta elitnog žanra. Ona sad ima više kultni žanr nego što ima elitni, a gotovo nema nikakav javni status. I gotovo da je potpuno nestala iz javnog prostora, gotovo da ne možemo da zamislimo mediji koji bi danas objavili ovu priču. Možda imamo jedan ili dve novine koje objavili priču, neka su novine bile nezamislive bez priče. To je nažalost i evropski problem. Istorija novina u evropskim razmerama je zapravo u mnogo čemu paralelna i podudarna sa istorijom evropske pripovetke. Danas su se te dve istorije nepogrešivo razdvojile. Na neki način verujemo da mediji stvaraju dovoljno svojih priča da bi objavili sad i umetničke priče. Da te umetničke priče možda ne bi zanimale čitaoce. Nisam siguran da je tako i verujem da bi se čitaoci vrlo brzo navikli, pa čak i zahtevali da se priče vrate samo kada bi im te priče bile ponuđene. Priča je u mnogo čemu zapravo zahtevan forma, zahtevan žar. Vi u priči nepogrešivo osjećate svaki problem koji je u njoj ostao nerazrešen, koji je ostao nezatvoren. Vi u romanu, čak i kad uočite neki problem, taj problem ne mora da bude presudan. Da li on u ravni poetike, u ravni jezika, u ravni motivisanja neke narativne situacije, roman je prosto ogroman žanr, ogroman vremenski i tematski prostor u koji staje mnogo žanrova i mnogo postupaka i on samim tim lakše prihvata čak i mogućnost greške koju recimo učinio njegov tvorac. U priči vi nemate prostora za grešku kao što je nemate ni u pesmi. Svaka greška ako postoji vrlo je vidljiva i ona ruši celu iluziju i ruši celu konstrukciju. To dakle jeste jedan poseban zahtev. Ja bih rekao da savremena srpska pripovetka jeste veoma razuđena. I kada smo u arhipelagu pokrenuli tali ediciju tema, pošli smo upravo od te dve pretpostavke. Prva pretpostavka je da je priča nedovoljno vidljiva, da je nedovoljno javno promovisana. Druga je pretpostavka da je srpska pripovetka nevjerovatno razuđena i da praktično ne možete da zamislite ni jednu važniju, relevantniju književnu temu, a da na osnovu nje ne biste mogli da oblikujete od priča objavljenih recimo u poslednjih 10 ili 20 godina relevantnu antologiju, tematsku antologiju pripovetke. I onda se to vodilo, te dve pretpostavke su nas vodile dakle prema jednom mogućem rešenju, to je da pokrenemo ediciju i to smo radili pre 5 godina tematskih antologija savremene srpske pripovetke. Objavili smo čitav niz knjiga sa vrlo lepim rezultatima gde su različiti priređivači na različite teme oblikovali vrlo zanimljive knjige. Od nekih slučajima smo koristili postojeće priče, u nekim slučajima su za potrebe tih tematskih antologija bile specijalno poručivane priče od postojećih od pisaca. Tako da smo zapravo dobijali knjige koje u mnogo čemu pokazuju taj visok status srpske pripovetke. I sa stanovišta teme, i sa stanovišta postupka, i sa stanovišta uzbudljivosti, ostvarenosti jezičke, umetničke, ali mi možemo da vidimo u pripovetci nešto što je u romanu zapravo iščezla. Mi gotovo da u romanu sem izuzetno ne možemo da vidimo nikakav trag poetičkih rasprava. Setimo se, pred samo 20 godina bili su nezamislivi romani na srpskom jeziku, i ne samo na srpskom jeziku, u kojima se raspravljaju određena poetička pitanja same forme i konstrukcije romana. Mi danas uzimamo da je roman nešto što se podrazumeva i da je roman je zapravo postao mnogo više pučki, pa po mnogim slučajima čak populistički žanr. Dakle, koji želi da komunicira sa ogromnim brojem ljudi. Ne vidim u tome ništa loše. Sa stanovišta umetnosti ponekad to može da bude i loše. Zato što taj vrsta pučkog populističkog pristupa ukida neku vrstu umetničke ostvarenosti, odnosno potrebe za apsolutnom uobličenošću. U pripovedci priči, kako god da zovemo i kako god da definišemo neke od kraćih proznih formi, mi možemo da vidimo kako i dalje postoji veća usredsređenost na jezik nego u srpskom romanu, kako postoji veća brižljivost oko forme i postupka, ali postoji i dalje interesovanje za pitanje poetike. E, u tome bih video dakle tu neku vrstu ekskluzivnosti pripovetke kao žara, njene posticajnosti, mnoge teme zapravo, koje te kasnije dođu na dnevni red u srpskom romanu. Prethodno su i u tematskom i poetičkom smislu i u jezičkom smislu osvojene na terenu priče. Upravo zato što je priča zbog svoje forme i tematske razuđenosti, ona je dakle prodornija i rekao bi smelija. A smelija zato što ako vi nemate javni status, onda imate mnogo manje javnih obaveza, tako je u slučaju srpske priče. Srpski roman ima javne obaveze zato što ima veći javni status. I prosto se od romana očekuje čime se bavi. Nažalost, postoje sve više, i to možemo da pratimo iz godine u godinu, određene teme koje se nameću kao neka vrsta trenda sa stanovišta poželjne teme, političke korektnosti ili nečega trećeg. Priča je u mnogo čemu zapravo oslobođena tih balasta i tih zahteva. I mislim da je to da jednu snagu koja će obezbediti trajnost i vitalnost.
Da li bi Andrićeva nagrada mogla jednog trenutka da dostigne onu vrstu uspeha koliko dostiže recimo Ninova nagrada za roman?
To bi bilo jako lepo, ali ne verujem da će se uskoro dogoditi. Ninova nagrada je jedina književna nagrada kod nas koja ima širok javni odjek i koja ima uticaj na uspeh knjige na tržištu. Druge nagrade to nemaju. Ili imaju u vrlo malim, ponekad čak zanemarljivim oblicima. Andrićeva nagrada je nagrada koja je vrlo ugledna među samim piscima, koja je vrlo ugledna u književnosti, ali ona nema nikakvu uticaj na javni status knjige. Na njen uspeh na tržištu, na poznatost pisca, na uspeh njegovih budućih knjiga. To naravno da nije dobro, jer Andrićeva nagrada uprkos svemu, pa i činjenice da ona poslednjih godina možda malo pada u očima javnosti, da je malo nestala iz javnog prostora, da je možda nedovoljno promovisana, da se nije dovoljno učinilo da ona postane javno vidljivija. Ona je nesumnjivo i zbog svoje tradicije i zbog imena svoga, pre svega, jeste zapravo ključna nagrada za pripovetku kod nas.
I stigli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova. Prijetno popodne želim vam ekipa koja je realizovala današnju emisiju. Vladimir Penđer, Ivana Krstanović, Tanja Kosanović, Rada Ćorović i Tamara Krstić.